Вітаю вас, друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Для Міністерства оборони України зняті обмеження на закупівлю зброї за кордоном, а також державним спецкомпаніям, усім виробникам військової техніки і зброї дали добро на експорт власної продукції без посередництва. Президент Петро Порошенко підписав відповідний указ і стало чинним рішення Ради нацбезпеки щодо лібералізації зовнішньоекономічної діяльності для української оборонки. Цей указ укотре звернув увагу на те, наскільки ефективною, власне, є оборонка України, адже йде вже п'ятий рік війни на Донбасі. Як зауважують критики, Збройним силам України є чим відповідати противнику на Донбасі. Але проблема саме в «Укроборонпромі», як зауважив недавно в ефірі Радіо Свобода військовий експерт Олександр Мусієнко, цитата, «Одна з причин, чому американські джавеліни так пізно надали Україні, боялися, що ця технологія кудись може бути продана. У ту ж Росію, вважає пан Мусієнко, є «Укроборонпром», де сотня підприємств, але є і корупційні ризики на всіх етапах. І бракує при цьому, на думку експерта, волі Верховного Головнокомандувача на те, щоб оборонка працювала ефективніше. Отже, арсенал Збройних сил України, як працює українська оборонка, будемо з'ясовувати у наступні 25 хвилин нашого прямого ефіру з гостями студії, з координатором проєкту «Стоп терор» Семеном Кабакаєвим. Вітаю вас, пане Семена, і виконавчим директором фонду «Вільна Україна», військовим експертом реанімаційного пакету реформ Віктором Плахутою. Вітаю вас, пане Плахуто. Телефоном, сподіваємося, до нашої програми долучаться народні депутати, члени парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Тарас Пастух і Юрій Береза. Але це буде пізніше. Спершу нашим шановним гостям запитання. Ну, що означає от цей указ Порошенка, точніше, набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони? Що це суттєво може змінити для української оборонки? Ну, почнемо з вас, власне.
Я хочу уточнити стосовно цього рішення РНБО, яке вчора було введено в дію указом президента. Президент поставив завдання за 2 місяці розробити законодавчі зміни, які дозволили всім нашим замовникам, всім силовикам, а їх на сьогодні 16 замовників з Держоборонзамовлення, закуповувати за імпортом, за кордоном озброєння, військову техніку без посередників. Тому що на сьогодні, відповідно до законодавства, вони мають закуповуватися з посередниками, відповідно, це збільшує вартість. Це обмежує наших замовників у виборі, тому що посередники там «Укроборонпром» та його структури, приватні компанії, інші державні компанії, вони пропонують те, що можуть тільки поставити. Отже, це перше завдання, щоб Міністерство оборони, як головний, найбільший замовник озброєння військової техніки і всі інші силовики, інші, закуповували без посередників. Інше завдання за місяць Кабмін має теж внести зміни до своїх актів для того, щоб лібералізувати систему експорту-імпорту, щоб надавати всім компаніям право на імпорт і також лібералізувати питання експорту.
Ну, взагалі, лібералізація, зовнішньоекономічна діяльність, красиві слова, ну, вони такі, даруйте, в чомусь, можливо, так бюрократично звучать. Що це означатиме на практиці? Знову ж таки, пане Вікторе, п'ятий рік війни вже, і що тільки зараз оце вдалися до такого кроку? Чому не запізно?
Дійсно, треба згадати, що відповідно до стратегічного оборонного бюлетня, який був затверджений президентом у 2016 році, завдання, відповідно до якого всі наші замовники мають закуповувати без посередників, мало було виконати до кінця 2017 року. Тому дивно, чому президент дублює це рішення знову своїм указом. Хочу зазначити, що такий законопроект, який дозволяє прямий імпорт, був розроблений нашим фондом ще рік тому, пропонувався Міноборони, пропонувався, надсилався в РНБО депутатам.
Але, вважаєте, була така затяжка. Зараз пану Семену слово надам обов'язково. Але, пане Вікторе, давайте трошки узагальнимо. Знову ж таки, триває війна. Як Збройні Сили отримують, поповнюють свій арсенал? Як це відбувається? Як працює оборонка в загальних рисах?
В загальних рисах Збройні Сили формують своє замовлення.
Раз на рік?
Раз на рік. На сьогодні Держоборонзамовлення приймається на трирічний термін, але кожного року оновлюється відповідно на другий і на третій роки. Отже, Держоборонзамовлення – це секретний план закупівель озброєння, військової техніки і всіх пов'язаних послуг, який приймається після затвердження, після прийняття закону про бюджет. Більша частина закупівель по ДОЗу, по Держоборонзамовленню, відбувається по неконкурентних процедурах, це приблизно 90%, тобто таємно.
Непрозоро.
Непрозоро, да.
Пане Семене, як я обіцяла, вам слово надаю. Отже, Семен Кобакай, ваша думка. Не стільки навіть щодо цього рішення, хоча вона теж вжила. Взагалі, як функціонує зараз українська оборонка? Оборонно-промисловий комплекс.
Ну, є моя особиста думка, але її поділяє дуже багато моїх друзів. Треба, мабуть, почати з того, що Укроборонпром, як конгломерат зла, був створений вже дуже давно.
Задовго до війни.
Так. І це була система, і є система, в якій проходять найвеличніші такі корупційні схеми, які стосуються оборонних замовлень, розроблення зброї і так далі, і так далі. Тобто все, що пов'язане з оборонно-промисловим комплексом. Моя думка, що його треба знищувати. І це рішення, яке було підписане президентом, дає поштовх. Це не остаточно, воно не дасть...
Поштовх до...
Зараз завершу. Воно не остаточно, воно не відкрило ключом золотим двері і на нас нічого не посипеться просто так. Це поштовх для розроблення, наприклад, того ж законопроекту про державне-приватне партнерство. Це зміни, як колега зазначив, деякі підзаконні акти, деякі закони для того, щоб наладити постачання зброї і інших інгредієнтів якихось, або медичних, або оснащення, або ще чогось в Україну, безпосередників, щоб компанії заходили і так далі. Рішення правильне, воно потрібне. Як завжди, у нас все затягується, і тому тільки зараз це з'являється. Але оце, що підписав президент, це дуже гарний, виважений крок, який повинен бути був давно. Але ми повинні слідкувати, я хочу зазначити, ви як журналісти повинні слідкувати, що буде вноситися ці підзаконні акти, в закони, які будуть прописувати закони і так далі. Тому що я знаю нашу Верховну Раду, яка може повносити для себе чорні дири.
Зараз у нас, пане Семене, якраз представник депутатського корпусу, член профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони, член парламентської фракції самопомочі Тарас Пастух з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Тарасе. Ваша оцінка оцього указу президента Порошенка на набуття чинності рішення Ради нацбезпеки та оборони. От що це означатиме для української оборонки? Взагалі, як вона функціонує, знову ж таки, на п'ятий рік війни, на ваш погляд?
Доброго дня. Дякую за ваше запитання. Ну, ви знаєте, я коли прочитав цей указ, безпосередньо не повідомлення в засобах масової інформації, безпосередньо документ, то відверто обуренню, м'яко кажучи, то меж не було. Бо такого самодурства нашого президента, чесно, я ще не бачу, не зустрічав. Просто сам весь указ складається фактично з двох пунктів. Коли це було розпіарено про те, що сам указ вже спростить діяльність наших підприємств щодо експорту чи імпорту товарів подвійного призначення, військового призначення, а також дозволить нашим Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ закуповувати напряму по прямих контрактах, не залучаючи посередників, це буде визнання. Але сам документ, коли ми його аналізуємо, він складається з двох пунктів. Доручити Кабінету міністрів розробити законопроект і внести зміни до своїх підзаконних актів. Ну, а тепер, якщо просто проаналізувати, то вони, Рада нацбезпеки, посилаються на 107 статтю Конституції, яка говорить про те, що РНБО є координаційним органом. І жодним чином РНБО не може давати доручення, будь-яке доручення Кабінету міністрів. Він може координувати і контролювати виконання законів, актів президента. Тому сам цей документ, він не вартує того паперу, на якому він надрукований. Це перший момент. Другий момент, дійсно, найвищим органом якраз зовнішньоекономічної діяльності є Верховна Рада, яка приймає закони, і в результаті Кабінет міністрів, який забезпечує реалізацію цих законів. Тому, розуміючи всю цю проблему, народні депутати, я входжу до переліку цих народних депутатів, ми вже розробили відповідний законопроект, який РНБО нібито доручає Кабінету міністрів розробити. Внесли його, зареєстрували. Номер цього законопроекту 8448.
Так, я розумію, ну справа не в номерах, це важливо, звісно. Ну просто нашим глядачам поясніть, що ви пропонуєте, яку альтернативу, що варто поміняти? Головне, як на ваш погляд, як члена парламентського комітету профільного, зараз на п'ятий, знову ж таки, рік війни, от як працює українська оборонка, вона задовольняє потреби Збройних сил чи ні України? як належить.
Ми якраз робимо те, що президент декларує. Більше того, цей законопроект писали депутати з його фракції. І сьогодні його просто-напросто потрібно внести в порядок денний і проголосувати на протязі наступних 2 тижнів перед тим, як парламент піде в канікули, не чекати ще півроку, поки Кабінет міністрів розробить і Верховна Рада до нього дійде.
То про який ви кажете? Пане Тарасе, суть законопроекту, у чому от головне, на ваш погляд?
Ми повинні прибрати посередників між державою і постачальниками. Сьогодні в нас є посередники, які входять в структуру «Укроборонпрому». Будь-який посередник – це є додана вартість, перше. І для всієї України, і для депутатів очевидно, що сьогодні «Укроборонпром» є середовищем корупції, де там сотні тисяч мільйонів гривень і доларів. Тому ми цим законопроектом прибираємо посередника, даємо Міністерству оборони можливість напряму закуповувати озброєння, а нашим підприємствам напряму закуповувати комплектуючі до того озброєння, яке вони виготовляють. І також даємо можливість їм напряму здійснювати експорт озброєння і товарів подвійного призначення. Тобто, фактично, все те, про що говориться в указі, ми це вже зробили цього. Тільки потрібно проголосувати.
Дякую, пане Тарасе. Я дякую за участь в нашому ефірі члену парламентської фракції «Самопомочі», головне члену профільного парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Тарасу Пастуху. От, пане Плахута, справді, проблема посередників, так? Ну, тут, по-моєму, двох думок бути не може. Визнають її в чинній владі. Чому так? Чому вони розплодилися, якщо це справді є?
Ну, раніше це була нормальна практика, але на сьогодні вона себе не виправдовує. Як ми пам'ятаємо, на території України було зосереджено дуже великі запаси радянського озброєння, і потрібно було що з ним робити. Велика частина його йшла на експорт. Переважно за рахунок цього Україна входила і досі продовжує входити в десятку, там 11-12 місце займає відповідно до даних СІПРІ, Шведського Стокгольмського інституту, як великий світовий експортер озброєння. На сьогодні ця практика себе віджила. Міністерство оборони може і повинно здійснювати закупівлю за імпортом, за кордону, самостійно, без посередників. Таким чином вони зекономлять кошти і будуть мати дуже великий вибір, великий спектр.
Оцей указ і все це сприяє цьому, так, нарешті?
Так, звичайно. Але це мало бути виконано відповідно
давно.
До стратегічного
ще дивіться, пане Плахута, важливе запитання. От я всім ставлю його, коли у нас в студії ми обговорюємо тему озброєнь, оборонки і так далі. Україна, ну добре, ви кажете 12-те місце за даними Стокгольмського.
11.
Ну добре, ну це топ-топ. Майже десятка.
Так.
Якщо Україна спроможна на такі експортні можливості, то де ця зброя на фронті дарується? Можливо, таке запитання наївне?
Ну, це питання правильне, і це питання до Міністерства оборони, яке є відповідальним за забезпечення.
Є така версія, мені казав один з генералів, що, правда, неофіційно, що, мовляв, там Україна продасть, а на виручені кошти потім, може, не таке досконале, але озброєння піде на Донбас.
Це велике питання, куди йдуть виручені кошти. Наскільки я пам'ятаю, в 17-му році «Укроборонпром» мав прибуток більше 1 мільярда доларів. Питання в тому, куди йдуть кошти, чи йдуть вони на розвиток підприємств «Укроборонпрому» і взагалі всіх інших державних підприємств, чи вони йдуть по корупційних схемах, вибачте.
Це неможливо з'ясувати?
Ну, це завдання відповідних органів з'ясовувати. Це
то саме? НАБУ?
І оприлюднювати. НАБУ, Нацполіція, всі, хто відповідає. Law enforcement system має працювати.
А якась прозорість, чи це от під грифом таємничості все можна прикрити?
В Україні діє стара совєтська система утаємничування всього.
Я просто що маю на увазі? От декларації, так? Ці справи Насірова, інші, це ж вже СБУ навіть, от проєкт «Радіо Свобода» схеми, заступник голови СБУ, ну він, правда, спростовує Демчина закиди на свою адресу. Ну це ж так чи інакше прозоро. А що в цій галузі оборони?
В цій галузі тотальна секретність. Я казав, що держоборонзамовлення засекречено повністю. Дані про експорт та імпорт засекречуються. І якщо ми декларуємо рух до стандартів НАТО, намагаємося набути всіх критеріїв, щоб колись війти, то ми маємо і відповідно зробити щось з цією секретністю, знизити рівень секретності оборони закупівель, в першу чергу.
Пане Кабака, ваша думка з приводу такої ситуації, яку, наскільки я можу судити, не дуже оптимістично обмалював ваш колега по студії?
Ну, дивіться, з приводу першого питання на фронті, да, що є на фронті? Ну, ви от просто відкрити, і якщо глядачам цікаво, подивіться взагалі, які у нас технології. Не треба тут думати, що у нас технології 21-го століття, а ми їх тут не використовуємо на фронті чи ще щось. У нас з новітніх технологій там на пальцях однієї руки...
Танки
що,
є на фронті, даруйте.
От танк – це одно з того, що на пальцях однієї руки. Але дивіться, в чому питання. Я не пам'ятаю порядок цифр, але за один танкоплот можна зробити, здається, якщо не помиляюсь, до 20 модернізувати.
Якщо його продати, так?
Так, якщо продати, модернізувати, там, здається, до 20. Я можу помилятись, хай вибачать мене, я вже не пам'ятаю. Ну, давайте абсолютно до 20 звичайних танків, да, якихось, вже модернізованих, на яких їздять хлопці і проводять тренування, і вони є на фронті. Ну, наразі треба виходити з економічної точки зору. Що вигідніше? Закрити лінію фронту, провести навчання, або поставити один танк там в один батальйон або в бригаду. Я вважаю, що краще зробити 20-30 танків, ніж один поставити. Хай він навіть сучасний буде. Тому нам треба виходити з реалій фінансових, що ми можемо наразі. А по великому рахунку, Україна взагалі в своєму потенціалі технічному, вона відстала, ну, я навіть не знаю, на скільки років від світу, тому що потенціал є великий, але туди от просто вдуматись, 25 років взагалі не вкладалось ніякі
але
гроші.
Але ж от ваш колега в студії 12 місце за обсягами експорту.
Зачекайте, це обсяг експорту, 11. Він не впливає на рівень потенціально технічний. Тобто це не означає, що ми робимо там найновітніші танки, або найновітніші безпілотники, або ракети якісь і так далі. Це береться по обсягу всього. Наприклад, можна БТРи взяти і продати там більше там тисячі штук, наприклад, кудись там в Арабські Емірати або ще кудись там в Африку кудись продати. І за цей рахунок є об'єм. Але вони всі старі, вони радянського зразка. А я кажу про те, що є новітнім. І це дуже важливе питання, тому що в розробку новітніх технологій не вкладаються гроші.
Питання пріоритетів.
І це знов же клятий Укроборонпром, який сидить великою пілою і пили ці гроші.
Про клятий Укроборонпром ще поговоримо. Обов'язково вам, пане Вікторе, надам слово. Але з нами на прямому зв'язку ще один народний депутат, саме член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Юрій Береза. Вітаю вас, пане Юрію. Ну що скажете? От ваш колега і по парламенту, і по сьогоднішньому ефіру Тарас Пастух обмалював доволі таку песимістичну картину щодо цього указу вчорашнього президента Порошенка. І взагалі, ваша оцінка, наскільки от є конкурентноздатним арсенал Збройних сил України, і чи не забагато посередників з Укроборонпромом, і інші ці питання, на ваш погляд?
Доброго дня, Наташа.
Ласка, ви в ефірі.
Саме основний момент, да, я хочу почати з іншого. Я хочу почати, що Україна завжди існувала як придаток до Радянського Союзу, в Радянському Союзі, коли в нас була історія колоніальна. Ми були придатком для забезпечення військово-промислового комплексу Великого і могучого Совєтського Союзу. І це факт, як би там ми говорили, не говорили, це факт, який кухонний. З 91-го року ми почали віддалятися від центру притяжіння під назвою Москва і все, що з ним пов'язано. І з 94-го року проти нашого ЗСК, який в нас був самий міцний, самий потужний, самий сильний, по суті справи почала працювати розвідка Росії. Розвідка насправді завербувала більшість керівників і держави, і Збройних сил України, і Міністерства оборони. І те, що ми мали на 2014 рік, ми практично мали розвалений ВПК. Ми мали знищену армію, практично відсутність армії. Ну, і всі інші моменти, і наслідки. Армія, це мало те, що мало. Я скажу, я сказав, тому що я безпосередній учасник всіх подій, які ще були в 2014 році. Ну, на сьогоднішній день я перше хочу відзначити те, що ми все рівно зробили досить потужних кроків. Це перший і надважливий момент. Я хотів би застерегти багатьох патріотів, які говорять про те, що там у нас корупція і все інше. Ну, корупція починається з нас. Знаєте, коли ми не даємо можливості, наприклад, працювати південмав, коли ми не дозволяємо робити, наприклад, або вимагаємо руки, нагадую, такий Дрогобицький крановий завод, наприклад, коли знищує Росія його, задіяні абсолютно величезні фінанси на знищення, а багато патріотів про це мовчать. в першу чергу Львівської області. І це стосується любого підприємства, яке задіяно в ГТК. У нас зараз іде гібридна війна. І ця гібридна війна, вона задіяна навіть, знаєте, на рівні, в тому числі, і радіо, і телебачення. Я сторонник того, що в нас на сьогоднішній день саме потужні інженера. У нас саме потужна інженерна думка. І в нас саме великі можливості. Окрім нас ніхто не захистить. Я вірю і знаю те, що насправді українські підприємства – це страх, от знаєте, це нічний сон, страшний сон для Путіна. Тому що ми їх не знищили. Ми їх не розмазали. Жовті води, Тривогуч, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Ми можемо говорити про багато підприємств, які намагалась путінська воєнщина знищити за рахунок наших патріотів, наголосив, які знищуються.
Пане Юрію, незважаючи на що, все ж таки функціонують ці підприємства і забезпечують Збройні Сили України на доволі високому рівні, як я зрозумів вашу думку. Спасибі, пане Юрію, просто у нас залишається буквально кілька хвилин. От, підсумовуючи нашу розмову з гостями студії, пана Плахута, ну все-таки, добре, ви відзначили, що це є той указ президента Порошенка, рішення РНБО – це крок вперед. Що ще варто зробити? Адже, ну, війна триває, як не крути.
Що потрібно зробити? Треба змінити систему державного управління. На сьогодні в країні ніхто не відповідальний за формування політики ВПК і за її реалізацію. Певні функції виконує Мінекономрозвитку, але відповідно до їхнього статуту вони лише до їхнього положення вони лише координують, узагальнюють і так далі. Ніхто не несе політичної відповідальності за те, що відбувається в ВПК. Відповідно до концепції розвитку сектору безпеки і оборони і вже прийнятого закону про нацбезпеку, передбачено створення центрального органу виконавчої влади, це буде або міністерство, або агентство, яке буде формувати політику, тобто формувати всі закони в Україні, які будуть
щодо оборонки.
Да, щодо оборонки.
Міністерство оборони ні, не треба, щоб воно цим
Міністерство займало. Оборони, воно формує військово-технічну політику, яке озброєння нам потрібне. Але у нас ніхто не формує військово-промислову політику, як це озброєння виробляти і хто його має виробляти, по яких, на яких засадах.
Воно замінить Укроборонпрома, це відомство, ні?
Укроборонпром – це конгломерат, це державний концерн підприємств. Це міністерство або агентство буде розробляти законодавство, яке буде
практика, війна триває, знову
яке, ж яке буде регулювати діяльність як Укроборонпрому, так і приватних підприємств, так і буде поширюватися на діяльність підприємств закордонних, тобто впливати на систему закупівель.
А зараз? Воювати Збройним силам України треба зараз? А забезпечення озброєнням?
Ну, це пряме завдання Міністерства оборони, закуповувати те, що потрібно Збройним силам, і пряме завдання Кабміну, Кабінету міністрів України, регулювати цей ринок.
Пане Семене, ви що скажете, що варто нагально зробити?
Так, я додам до колеги. Це питання, от якраз, колега правильно каже, це формує Міністерство оборони. Завдання зараз – знищити ці корупційні ризики і корупцію в країні. І ці укази, і закони, і підзаконні акти внесення, воно буде саме на це впливати. І ми ж втрачаємо мільярди доларів протягом певного часу. І тому саме з цього буде, я сподіваюся, що буде економитись якась частина
грошей. Хто це робитиме, боротиметься з цими?
Ну, дивіться, як зараз, наприклад. Зараз Міністерство оборони формує, подає, Укроборонпром знаходить, і через якісь підставні фірми, посередників, десяти офшорні компанії починає це все завозити, ціна взлітає, тобто прорахувати не можна. Ще потім, якщо хтось не допише десь в цих законних актах, або ще десь кінцевого бінефіціару, офіціара, це взагалі буде незрозуміло, що я сподіваюся, що цього все ж таки не буде. От. І через цю цепочку, потім через рік тільки десь, задумайтесь, рік, доходить замовлення назад на Міністерство оборони.
Як це все змінити?
Я зазначив, в Національній гвардії, я відслідковував це питання, вони знищили цю систему. І наразі в Національній гвардії...
Задяки чому?
Це внутрішні накази. Тобто там
роль керівників пана Полторака, наприклад, зокрема.
І
15 секунд, пане Семене, що варто зробити?
Важливо боротись з корупцією, прописати закон про приватне державне партнерство, змінити законодавчі акти і, зазначаю ще раз, контролювати вам і нам, як це буде проходити.
Ну що ж, будемо намагатися це робити. Я дуже дякую Семенові Кабакаю, Віктору Плахуті за участь в ефірі, який привів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.